Psalmul 83, care l-am citit în seara aceasta, face o legătură directă, practică, în primul rând cu istoria lui Israel. Și nu-i de mult, de când cei care ați urmărit, ați auzit exclamații parcă decupate din Psalmul 83, e vorba de conflictul din Gaza, când anumiți lideri palestinieni declarau că va fi un cimitir a evreilor acolo, iar dorința de a șterge Israelul de pe pământ este una veche. Am putea spune că Psalmul 83 vis-a-vis de Israel are legături și aplicații chiar de la ieșirea din Egipt și va avea până când, în final, în Valea Megiddo, Valea lui Iosafat, se va încheia cu războiul acela de la Armagedon, cum este cunoscut, când mulțimea popoarelor care în timp, secole, milenii chiar, au uneltit, au luptat și au menținut o stare tensionată cu poporul lui Dumnezeu. N-aș putea să vă spun în seara aceasta concret la care eveniment face aluzia Asaf, pentru că descrierea lui se potrivește la toate evenimentele. La toate evenimentele politice tensionate și, bineînțeles, la crizele din viața lui Israel legată în special de opoziția, ca să nu spun mai mult, venită din partea popoarelor arabe. E foarte interesant să citești numai Psalmul 83, să te uiți în istorie și să vezi câteva lucruri. Îți dai seama că se întâmplă ceva, că Israelul este un popor deosebit și chiar să nu fi citit Biblia niciodată, trebuie să stai să gândești că toate popoarele lumii au și au avut dușmani, dar nu aceiași. Nu aceiași. Noi românii, de exemplu, și noi ca nație am avut dușmani și au fost ani după al doilea război mondial, de exemplu, când relațiile României cu Iugoslavia erau foarte tensionate. În zona de graniță era tixit acolo de cazărni, de unități militare românești, și părea un pericol iminent din partea Iugoslaviei pentru România. Dar apoi s-au relaxat relațiile, am devenit chiar prieteni și astăzi sunt ruine pe acolo și nu mai e nici picior de soldat. Uitați-vă că la evrei nu se întâmplă așa. Asiria a fost de la început. Moab, Amon și toți ceilalți dușmani, Tir, absolut toți pe care îi numer aici, au rămas aceiași dușmani până în ziua de astăzi și vor rămâne până în final. A fost o reconciliere foarte mediatizată la vremea ei, cred că prin anul 1971, când fostul președinte al Egiptului, Anwar el-Sadat, a încheiat o pace cu Israelul pe muntele Garizim și a fost supranumită pacea dintre Isaac și Ismael. Dar la scurt timp după aceasta, Anwar el-Sadat a fost asasinat. Arabii n-au putut accepta, n-au putut tolera, n-au putut înghiți acest tratat și această relație de normalitate cu poporul lui Dumnezeu. În sfârșit, uitați-vă primele 8 versete din Psalmul 83, descriu situația reală, situația curentă la care face referire Asaf. Nedumerirea lui Asaf este dublă. Unu, de ce aceste popoare uneltesc în felul cum o fac, atât în plan propagandistic, adică împrăștie vești rele, cât și în plan militar, dezvoltă valuri de ură la adresa poporului lui Dumnezeu, coalizează, fac declarații războinice și a doua nedumerire a lui Asaf este că Dumnezeu tace. aparent Dumnezeu nu este interesat de ce se întâmplă acolo. Și chiar așa începe psalmul. Dumnezeule, nu tăcea. Sigur, noi avem răbdarea noastră. Noi avem limitele noastre. Și nu odată mie mi s-a întâmplat, probabil vi s-a întâmplat și dumneavoastră, să spun într-o anumită situație, asta e ultima șansă. Și nici vorbă, n-a fost ultima șansă. Noi oamenii ne uităm ca la lume ca printr-o pâlnie, dar o pâlnie inversă. Și vedem lucrurile din ce în ce mai mic, din ce în ce mai confuz și din ce în ce mai departe. Dumnezeu nu gândește și nu lucrează în termenii aceștia. Dumnezeu este Dumnezeu și primul lucru care trebuie să-l știm, nu că nu-l știm, dar ni se amintește în seara aceasta din nou, este că Dumnezeu niciodată nu vine prea târziu. Niciodată nu-i depășit de situație și niciodată coalițiile, indiferent a cui, nu l-au surprins și cu atât mai puțin n-au putut să-l învingă pe Dumnezeu. Uitați cum descrie situația aceasta. Și al doilea aspect aplicativ este că psalmul acesta are în original o notă de subsol care spune ocazia cu care să citea și comunică ideea de suferință. Cu alte cuvinte, când citim psalmul 83, tema centrală este suferința. De data aceasta, suferința lui Israel, pricinuită de mulțimea dușmanilor violenți, hotărât să-l extermine, să-l șteargă. Sunt 2 ani, cred că, când președintele Iranului, nu-i rostesc numele, că precis îl încurc, a spus, nu va fi pace în zonă și nici în lume, până când nu va fi ras de pe pământ Israelul, șters de pe pământ. Sigur, uitați-vă, parcă din psalmul 83 o citat, respectivul. În sfârșit, oamenii aceștia vor unelti, dar cert este că acest psalm, deci, se potrivește la suferință și oferă soluția pentru a ieși din suferință. Israelul a rezistat și spun în seara aceasta că el va mai rezista. Nu pentru că are arme deosebite, și acestea cântăresc, evident, nu pentru că are prieteni puternici, și aceștia sunt importanți, însă mai presus de toate, Israelul va rezista pentru că Dumnezeu este de partea lui. Chiar dacă nu e de acord Dumnezeu cu toată politica lui Israel, și Israelul a șerpuit în politică, și cei interesați probabil știu mult mai multe, cei pasionați de politică, însă, per total, dacă citim din Romani 11, Pavel întreabă, unde este cartea de despărțire pe care Dumnezeu a dat-o lui Israel? Nicăieri. Adică, atunci când vrea să arate apostolul legătura și accesul la mântuire a neamurilor în detrimentul evreilor, el spune și o aseamănă cu un măslin care a fost tăiat, Israelul din pricina necredinței lui. Iar în acel butuc au fost plantate neamurile care au crescut și au devenit beneficiarele promisiunilor lui Dumnezeu. Dar Pavel continuă și spune, stai un pic, nu te apuca să critici pe Israel, nu te apuca să-l arăți cu degetul, că la urma urmei rădăcina te ține pe tine și nu invers. Și dacă ei au fost tăiați din pricina necredinței, asta nu înseamnă că noi putem merge cum vrem, face ce vrem și, gândi cum vrem. Ci spune că avertismentul lui Pavel acolo spune, dacă n-a cruțat Dumnezeu rădăcinile sau tulpină sau măslinul, Israelul în speță, nu te va cruța nici pe tine, ca atare teme-te. Și dă slavă lui Dumnezeu, pentru că în final, harul lui Dumnezeu a adus posibilitatea altoirii noastre. Dar continuă Pavel ideea și spune că, de fapt, Dumnezeu n-a scris nicăieri cartea de despărțire, în sensul că nu i-a abandonat ca nație niciodată. Și asta din pricina părinților lor, respectiv din pricina lui Avram. Dumnezeu i-a promis lui Avram și i-a arătat stelele cerului și nisipul mării, spunându-i: așa va fi sămânța ta. Dumnezeu rămâne credincios. Israelul, în timp când a fost necredincios, cum este și în vremea noastră, Dumnezeu l-a strâns sau a îngăduit neamurile acestea, vedeți, să-l strângă din toate părțile. Au fost perioada, dacă vorbim de Holocaust, cu 6 milioane de victime dintre evrei și cu acea vânătoare teribilă care este rușinea umanității, care s-a petrecut cu câțiva ani în urmă doar, 50-60 de ani, în anii 44, toate acestea comunică, de fapt, ideea aceasta din Psalmul 83, că Dumnezeu i-a lăsat în cuptor, a tăcut, parcă greu de explicat, dar a adus la timpul potrivit izbăvirea. În final, spune Scriptura, tot în Romani 11, că Dumnezeu a rezervat pentru o rămășiță din Israel mântuirea lui ca nație, când îl vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului și îl vor plânge, cum spune Zaharia, cum plânge cineva pe singurul lui fiu. De fapt, își vor plânge propriile păcate, propria necredință și propriul ocol în istorie în care din cauza necredinței au îndurat atâta și atâta suferință. Haideți să reproducem câteva din aspectele acestea pe care psalmistul în primele 8 versete le face. Uitați ce spun ei. În primul rând, versetul 3, fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor. Hitler a avut același plan, aceeași deviză. Cineva din anturajul lui Hitler a spus așa: evreul este atât de periculos încât este în stare să te omoare cu lopata cu care îi sap groapa. Au ajuns la o stare de ură, pătimașă de-a dreptul, ce mai, criminală, împotriva poporului Dumnezeu, și aceasta a declanșat sau s-a materializat în final prin cele aproximativ 6 milioane de victime într-o Europa occidentală și de răsărit, pentru că și la noi, la români, a fost, la Dorohoi, la Iași și așa mai departe, acele ucideri în masă și vânătoare după evrei. Dumnezeu însă, ca în vremea lui Asaf, a tăcut o vreme. Și asta era una din nedumeririle lui Asaf. Doamne, nu tăcea, nu-i auzi cum vorbesc, nu-i vezi cum umblă, nu-i vezi ce planuri fac. Fără îndoială, răspunsul ar fi acesta: Dumnezeu vedea și cunoștea totul. Dar pentru o vreme Dumnezeu a tăcut și El a decis cât să fie cuptorul de încins, cât să fie suferința de lungă, cât să fie problemele de mari și numai cât El a îngăduit. Apoi, în partea a doua a psalmului, mai precis la versetul 9, Asaf se uită înapoi în timp, în istoria lor, ca națiune, și își aduce aminte, descrie cu lux de amănunte chiar unele evenimente din istoria lor milenară în care Dumnezeu a intervenit, în care Dumnezeu n-a tăcut așa de mult cum ar vrea să spună Asaf, ca acum. Când Dumnezeu a intervenit relativ repede, de exemplu, perioada judecătorilor, dacă au fost perioade în care Dumnezeu, în perioada aceea, n-a intervenit, perioada aceea s-a numărat la câțiva ani sau zeci de ani, cel mult 40 de ani, după care Dumnezeu scotea un izbăvitor și aducea din nou restaurarea și reabilitarea națiunii în fața dușmanilor vecini, ca dintotdeauna. Acum Asaf zice: Doamne, eu aș vrea să procedez ca atunci. Aș vrea să lucrez cum ai lucrat atunci. Și uitați ce spune versetul 9. Fă-le ca lui Madian. Vă aduceți pe vremea lui Gedeon. Tot în cartea judecătorilor, în perioada judecătorilor, are loc sau a avut loc evenimentul. Și în judecător 6, unul din cazuri, este când Dumnezeu îl scoate pe Gedeon. Era o perioadă de cotropire economică a lui Madian, în care venea și lua pâinea, venea și lua grâu, Iar poporul rămânea flămând, rămânea cu hambarele goale, rămânea înfometat și sărac. Și Dumnezeu l-a scos atunci pe Gedeon. Dumnezeu întâi l-a pregătit pe acest om, judecător 6, găsiți textul, și apoi a pus în scenă sau în practică o metodă ciudată de a izbăvi. O metodă ciudată. Când Gedeon și-a strâns armata, care era dornică de scuturarea jugului lui Madian, au venit acolo o mulțime și Dumnezeu a zis, prea mult, prea mulți. O să zici până la urmă că tu ai câștigat războiul. Și face Dumnezeu selecția. La început, și era o cântare, nu știu dacă, poate frații bătrâni mai știu, o cântare care spunea, inspirată din textul acela, cei fricoși să plece acasă, că războiul nu-i de ei. Țin minte numai o strofă, probabil că e puțin depășită, știu eu, nu se mai cântă în vremea noastră, dar era o cântare veche pe care eu am prins-o de foarte mult timp atunci. În sfârșit, și pe urmă Dumnezeu îi spune lui Gedeon, face o altă selecție și merge cu 300 de oameni. Și Dumnezeu scutură jugul lui Madian și îi bate și așa mai departe, iar acum Asaf zice, Doamne, eu văd că Israel e risipit, e strâns, e în suferință lungă, deznădăjduit, obosit, descurajat. Dar, Doamne, mai fă o dată sau mai adă o dată zilele lui Madian. Adică zilele de pe vremea lui Madian, când Madian a fost bătut. Zilele lui Gedeon, cu alte cuvinte. Fă, Doamne, încă o dată lucrul acela. Și nu avem niciun răspuns. Nu avem nicio bază că Dumnezeu ar fi răspuns imediat întrebării sau rugăciunii lui Asaf, dar el continuă. Și spune, ca lui Sisera, ca lui Iabin, la pârâul Chison, toate evenimente istorice reale, jalonează parcă istoria lui Israel, o istorie plină de biruință, care au fost nimiciți la Endor și au ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului, căpetenilor, făle, ca la Oreb și Zeb, și tuturor domnilor lor, ca lui Zeba și Talmuna. Adică, Doamne, repetă, este rugăciunea mea, repetă istoria aceasta, repetă evenimentele acestea ca să scăpăm de suferință, ca să scăpăm de necaz, să scăpăm de probleme. Și toate acestea, până la versetul 17 inclusiv, Asaf imploră pe Dumnezeu ca să intervină, ca Dumnezeu să pună capăt, ca Dumnezeu să scuture jugul suferinței, venit de data aceasta, din această coaliție. Eu nu vreau să devenim noi oameni care să urască arabii. Noi trebuie să ne rugăm și pentru ei. Și ei au nevoie de mântuire, și ei au o inimă, și ei au asta. Dar trebuie să privim realitatea așa cum este. Deci psalmistul o descrie parcă survolând istoria lor întreagă și vede aceiași dușmani, aceiași critici, aceleași piedici, aceleași probleme, aceleași motive invocate și, bineînțeles, același scop, nimicirea lui Israel. Dacă n-a intervenit Dumnezeu în istoria lui Israel, așa cum a dorit Asaf, Dumnezeu a intervenit altfel. Întotdeauna Dumnezeu are metode și îmi place să repet lucrul acesta, pentru că metoda pe care a folosit-o Dumnezeu sau o folosește Dumnezeu este mereu aceeași, în sensul că aduce izbăvire și în sensul că întărește temeliile, dacă pot să spun așa, lui Israel, și Israel a rezistat în timp. Spunea Domnul Iisus Hristos, la vremea aceea Israel nu cunoscuse cea mai lungă robie, robia dintre neamuri. Abia în anul 70, când s-a împrăștiat Israelul, poate e prea mult spus robie, pentru că ei pe unde au ajuns au fost cam șefi, dar în sensul că au fost împrăștiați printre popoare din anul 70 și până în anul 1948, mai 6, când smochinul a înflorit. Și spunea Domnul Iisus Hristos, când vedeți smochinul că înflorește, știți că vara este aproape. Adică, când vedeți acest ceasornic al lumii, care este Israel, și a cărui istorie vorbește cu lux de amănunte despre evenimentele din cursul existenței, ca și din final în special, atunci să știți că istoria umanității este legată strâns de istoria lui Israel. În mai 48, Israelul a luat ființă din nou ca stat și de atunci s-au încordat din nou arcurile vecinilor, acelor care doreau dintotdeauna nimicirea lui Israel și o vor dori până la sfârșit, însă nu vor reuși niciodată, pentru că Dumnezeu este stâlpul, este temelia, este garda lui. În sfârșit, Asaf concluzionează și spune în versetul 18, ca să știe, cine să știe? Să știe și dușmanii, să știe și alții, să știe lumea întreagă, să știe universul, să știe însă și evreii, că numai tu, al cărui nume este Domnul, tu ești cel prea înalt peste tot pământul. Numai tu. Cu alte cuvinte, Asaf face o conotație și ar spune cam așa, Doamne, dacă tu ai izbăvi, așa cum ți-am cerut eu, atunci lumea ar ști că tu ești Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu a dat suficiente probe că El este Dumnezeu. Și cu toate acestea, din ce în ce mai mulți oameni în vremea noastră se întreabă, oare este Dumnezeu? Cineva spunea, Dumnezeu a spus ce avea de spus. Și am stat la prima auzire acestui răspuns, am stat oarecum nedumerit. Cum adică? Adică așa, Dumnezeu, fiindcă ne-a iubit, l-a trimis în lumea noastră pe Iisus Hristos. Și fără cuvinte deosebite, fără declarații uimitoare, dar suficient de profunde, Dumnezeu ne-a comunicat iubirea sa, trimițându-L în lumea noastră pe Fiul Său, să moară în locul nostru, ca noi să trăim prin El. Trimițându-L în lumea noastră pe Fiul Său, să ne smulgă din ogorul păcatului, din rătăcirea și confuzia noastră, să ne aducă la Dumnezeu. Și astăzi suntem și noi altoiți în butucul lui Israel, adică în promisiunile lui Dumnezeu făcute lui Israel, dar și neamurilor, și așteptăm cu bucurie, cu nădejde, ziua în care va veni Cel care a zis că vine. Până atunci, Dumnezeu ne cheamă și în seara aceasta Dumnezeu ne avertizează că în viața aceasta vor fi suferințe și de multe ori vom fi strânși din toate părțile. Așa cum Israel s-a obișnuit, am citit în Pro-Revistă, cred că, cu ceva timp în urmă, care spunea așa, că atunci când evrei, mulți au fost în România, mai mulți au fost în Rusia, evrei emigrează spre țara lor, spre Israel, li se spune cam așa, dacă nu înțelegi că țara și pământul acesta sunt plătite cu sânge, nu veni. Dacă nu înțelegi că s-ar putea ca în fiecare zi să fie război, în fiecare zi să fii în pericol, atunci rămâi unde ești. De aceea, probabil, că emigrația sau întoarcerea evreilor înspre casa lor este îngreunată, că nu toți sunt dispuși să plătească prețul. În seara aceasta, Scriptura în Psalmul 83 depășește sfera lui Israel, pentru că în vremea noastră, poporul lui Dumnezeu, poporul spiritual al lui Dumnezeu, este biserica lui Dumnezeu, care și ea, nu în măsura în care Israelul a fost stigmatizat în timp, dar probabil că în viitor va fi la fel de batjocorită, persecutată și alungată și biserica ca Israel. De ce? Pentru că urăște lumea tot ce este al lui Dumnezeu. Iar noi trebuie să fim pregătiți, psihic în primul rând, la nivelul minții, la nivelul gândurilor, la nivelul certitudinilor, că Dumnezeu n-a venit să ne dea confort, n-a venit să ne facă publicitate și popularitate, Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră pentru ca noi să devenim cineva, ci ca noi să semănăm cu El, purtând ocara Lui, disprețul Lui, fiind stigmatizați, batjocoriți, alungați și știți dumneavoastră celelalte aspecte care leagă sau sunt legate de suferință. În seara aceasta aș vrea să ne rugăm în final ca Dumnezeu să ne dea o înțelegere biblică a lucrurilor, o înțelegere scripturală. Noi nu suntem chemați să ne modelăm după gândirea vremii. Nu suntem chemați să îmbrăcăm haina vremii, nu în sensul literal, ci figurativ vorbesc, adică nu, să nu gândim ca ei, asta vreau să spun. Și noi suntem chemați să gândim biblic. Dumnezeu ne-a ales pe noi, uitați-vă, pot spune și eu, așa cum a spus Pavel în Corint, Între noi nu-s mulți de neam ales, nu-s mulți din crema socială, dar Dumnezeu ne-a învrednicit pe noi, chemându-ne la mântuire, să ne facă părtași firii dumnezeiești promisiunilor Lui și pentru aceasta El vrea să ne echipeze. Vă rog să vă uitați în Evanghelie, când s-a apropiat timpul ca Iisus să plece, subiectul cel mai des prezentat în multe moduri a fost suferința și batjocura lumii, ca ucenicii să înțeleagă că a trecut vremea aceea în care erau legănați pe apele lacului Genezaret cu Iisus la cârmă și chiar dacă a venit furtuna, Iisus a spus taci și s-a oprit. Vor veni vremuri, spunea, și zile, spunea Iisus, când veți dori una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. De aceea i-a echipat inclusiv în ce privește crucea, suferințele, să fie pregătiți, să înțeleagă că Iisus va fi arestat, că Iisus va fi bătut, va fi batjocorit, că Iisus va fi dat pe mâna mai marilor Romei și că în final va trebui să moară. Ei, eu n-aș vrea să vă sperii în seara aceasta, dar suferința este o componentă a vieții. Și în mod deosebit suferința este o componentă a credinciosului. Dacă celălalt care nu crede fuge de suferință prin orice mijloace, credinciosul nu poate să trăiască după principiul scopul scuză mijloacele. El trebuie să trăiască drept. Și de cele mai multe ori, de fapt, acea suferință este lăudabilă când suferim pe nedrept, când suntem batjocoriți pe nedrept, când suntem huliți din pricina numelui lui Iisus. Dacă Israelul ar fi un Israel idolatru și nu l-ar avea pe Dumnezeu la genealogia lui, la bazele existenței lui, arabii și ei împreună doar zverișori s-ar fi înțeles de minune. Dar tocmai, în ultimă instanță, nu evreul îi deranjează pe ceilalți, ci Dumnezeul evreilor. În ultimă instanță, nu noi ca biserică ne atrage ura din partea lumii, ci faptul că între noi este Hristos. Iisus este elementul acela pe care ei nu-l pot suporta. Iisus este personajul pe care ei vor să-l elimine. Și toți aceia care se lipesc de Iisus au parte de suferință. În seara aceasta aș dori să ne rugăm în final ca Dumnezeu să ne dea lumină, să ne dea înțelepciune, putere, verticalitate, să ne dea tărie și bucurie să ducem până la sfârșit mărturia și să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Nu știu cât va fi. Se pare că mergem cu pași repeți. Seara am văzut ceva și m-a indignat, pentru că se pare că noi românii suntem un pic cam pripiți, ca să nu spun mai mult. În România, în 31 ianuarie, a fost eliberat primul pașaport cu microchip. Prima țară din Comunitatea Europeană, România, care a eliberat pașaportul nostru. După ce suntem săraci și vai de capul nostru, sărim în cealaltă latură dintr-o dată. Nici măcar nu i-am lăsat pe nemți, pe italieni, pe alții care... Asta. Noi suntem primii. Și lumea, în sfârșit, merge înspre un destin care este stabilit, știut, iar biserica trebuie să fie verticală, să rămână în picioare și pentru aceasta e nevoie să fie pregătită cu rugăciune și cu cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, care dau verticalitate și bucurie. Haideți să ne ridicăm în picioare, sper că nu v-am obosit. Și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, mulțumim Domnului pentru tot ce am primit în seara aceasta, mulțumim pentru rugăciuni, pentru cântare, pentru mărturii, pentru tot, mulțumim Domnului. Mulțumim Domnului unii pentru alții, mulțumim Domnului unii pentru alții și apoi ne încredințăm cu toții în brațul Domnului. Haideți să ne rugăm pentru toate situațiile, inclusiv pentru băiatul surorii Mariana, care urmează să meargă la operație. Implorăm numele Domnului peste toți cei care au nevoie în mod deosebit de mila Domnului și fie ca Domnul să fie alături de ei și să lucreze. Ne rugăm și în final mulțumim pentru seara aceasta.